Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau su jumis keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Priminsiu, kad praėjusioje laidoje, šiame skyriuje mes pradėjome nagrinėti temos dalį pavojaus signalas paniekinimas. Mes su jumis perskaitėme ir išnagrinėjome laiško dalį nuo 26 iki 30 eilutės, kurią po maldos aš jums priminimui perskaitysiu ir mes keliausime toliau. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau šį vakarą ir už galimybę prieiti prie tavęs gyvų kelių, Jėzumi Kristumi, kuris mums apreikštas šioje brangioje knygoje. Ačiū Dieve, kad tu pasirenki mus, o ne mes tave. Mes tik išgirstame tavo žodį ir savo širdimis atsakome į tą kvietimą ateiti amžinai bendrystėje ir draugystėje su tavimi. Dėkojame tau už tai, lenkiamės Dieve už Kristaus Jėzaus teisumą, kurį šiandieną galime pažinti, ir prašome, kad tu padėtų mums pasikeisti savo mąstyme ir savo širdyse, savo veiksmuose, tiems, kurie jau padarėme sprendimą ir priėmėme Kristų kaip savo asmeninį gelbėtoją, ir tiems, kurie šiandien girdi, bet abejoja, kažko nesupranta, suteik jiems jėgų šauktis tavęs ir ateik į jų gyvenimus. Ir išgelbėk bei vesk juos savo tiesos keliu. Meldžiame, kad šį vakarą tavo dvasia prabiltų į kiekvieną širdį, kuri paskyrė šį laiką tam, kad išgirstų tave. Jėzaus vardu. Amen. O jeigu gavę aišku tiesos pažinimą mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebelieka ir tai yra kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinančios ugnies, kuri prarys priešininkus. Kas pamina Mozės įstatymą, tas be jokio pasigailėjimo turi mirti dviem ar trim liudytojams paliudijus. Tik pagalvokite, kokios dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutrypė Dievo sūnų, išniekina sandoros kraują, kuriuo buvo pašventintas, ir įžeidžia malonės dvasę. Juk žinome, kas yra pasakęs: mano kerštas ir aš atsilyginsiu. Ir vėl: Viešpats teis savo tautą. Ir šios dienos pirma nagrinėjama eilutė. Baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas. Hebrajams laiško 10 skyriaus 31 eilutė. Tai labai įdomi eilutė, todėl derėtų ją aptarti plačiau. Ji skirta tiek krikščionims, tiek netikintiesiems. Iš tiesų baisu pakliūti į gyvojo Dievo rankas. Ezros knygos 7 skyriaus 9 eilutėje parašyta: kelionė iš Babilono buvo pradėta 1 mėnesio 1 dieną, ir 5 mėnesio 1 dieną jis atvyko į Jeruzalę, nes su juo buvo maloninga Viešpaties ranka. Skaitytoje eilutėje sakoma, jog Dievo ranka šiam vyrui buvo maloninga. Brangus bičiuliai, Viešpats nori maloningai uždėti savo ranką ir ant mūsų, tačiau kartais ji Dievo vaikus slegia, mat jis baudžia juos. Aš taip pat esu patyręs Dievo bausmę. Galbūt ir jūs žinote, apie ką aš kalbu. Dovydas žinojo. 32 psalmės 4 eilutėje skaitome: nes dieną naktį mane slėgė tavo ranka, mano jėgos išseko lyg nuo vasaros karščių, sela. Ką darė Dievas? Karšė Dovydui kailį. Dovydas mėgino pridengti savo nuodėmę, Tačiau Dievas privertė jį išpažinti kaltę ir išspręsti nuodėmės klausimą. Dėl tos pačios priežasties kartais Dievo rankas legia ir mus, jo vaikus. Tačiau auklėjanti Dievo ranka skiriasi nuo jo teisiančios rankos. Jis sako: mano kerštas, aš atmokėsiu. Dievas nepuola piktai ar pagiežingai keršyti, tačiau šiandien būtina akcentuoti, kad jis teis nuodėmę. Paklausykite, kas parašyta 75 psalmės 9 eilutėje. Taurė yra viešpaties rankoje pilna stipraus jo pykčio vyno. Jis pila iš jos po gurkšnį ir visi žemės nedorėliai gers iki pat dugno. Matote, psalmininkas, kaip ir pranašas, apibūdino teismą kaip laikotarpį, kuomet pykčio taurė bus pripildyta. Šiandien ji vis dar pildosi. Dievas neskuba imtis rimtų veiksmų. Jis kantrus ir nenori, kad kuris nors pražūtų. Tačiau teismo taurė pildosi. Brangus bičiuliai, manau, nereikia aiškinti, jog ta taurė labai karti. Dievo teismo taurė laukia kiekvieno, kuris sutrypia Dievo sūnų, išniekina sandoros kraują, kuriuo buvo pašventintas, ir įžeidžia malonės dvasę. Bičiuliai, jei jūs paniekinsite tai, ką Kristus atliko dėl jūsų ant kryžiaus, galite tikėtis tik teismo. Jokios vilties jums nebeliks. Ta pati laiško autorius nori pasakyti hebrajų tikintiesiems. Mozės įstatymo laikais jie galėjo atnašauti aukas kasmet, o jei norėjo ir kasdien. Tačiau daugiau to daryti negali. Su kruvinomis atnašomis viskas baigta. Dabar jie, kaip ir mes, turi gręžtis į viešpatį Jėzų Kristų. Toliau laiško autorius prabyla iš juos hebrajus labai asmeniškai. Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžią kentėjimų kovą. Hebrajams laiško 10 skyriaus 32 eilutė. Manau, kad hebrajai, kuriems adresuota šis laiškas, buvo išgelbėti. Regis autorius niekiek nebejoja, jog jie yra tikintieji. Tiek patys išstatyti viešam pajuokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie taip buvo skriaudžiami. Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Hebrajams laiško 10 skyriaus 33-34 eilutės. Frazė "tiek patys išstatyti viešam pajuokimui" primena, kad iš krikščionių buvo viešai tyčiojamasi. Ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą. Matyt, kai kurie tikintieji kalėjo dėl savo tikėjimo, kiti buvo apiplėšti. Laiško autorius primena jiems, su kokiu tikėjimu jie ištvėrė šiuos išmėginimus. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Hebrajams laiško 10 skyriaus 35 eilutė. Tad nepameskite savo pasitikėjimo. Tai kitais žodžiais išreikštas posakis: išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Hebrajams laiško 10 skyriaus 36 eilutė. Šventajame rašte ištvermė ir tikėjimas eina iš vien. Parodę tikėjimą išmėginimuose, jie turi parodyti ištvermę laikydamiesi vilties, jog ateityje jų tikėjimas realizuosis. Juk dar trumpa. Trumpa valandėlė ir ateis laukiamasis ir neužtruks. Hebrajams laiško 10 skyriaus 37 eilutė. Dažnai girdžiu žmonės sakant, jei viešpats užtruks, dar pasimatysime. Tiems, kurie taip sako, turiu naujieną. Viešpats niekada neužtruks. Kai kam atrodo, kad jis atidėlioja savo ateimą ir delsia. Tačiau mūsų viešpats neužtruks. Jis pasižymėjęs šį įvykį savo kalendoriuje. Kas nors paklaus, kada jis ateis? Na, viešpats nerodė savo darbotvarkės, tada aš nežinau. Kartais iš žmonių kalbų susidaro įspūdis, jog jie regėjo viešpaties kalendorių, tačiau tai tikriausiai buvo žmonių kalendorius, nes Dievo darbotvarkės niekas nėra matęs. Tačiau mes galime būti tikri, jog Kristus ateis nustatytą dieną, jo antras ateimas toks pat realus, kaip ir pirmasis. Mano teisusis gyvens tikėjimu, ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela jo nebesigėrės. Hebrajams laiško 10 skyriaus 38 eilutė. Čia cituojamos Habakuko knygos 2 skyriaus 3 ir 4 eilutės. Ši citata taip pat pavartota laiške romiečiams ir laiške galatams. Tai svarbios eilutės. Kiekviename laiške jūs cituojamos pabrėžiant skirtingus aspektus. Laiške romiečiams akcentuojama, kaip Dievas nuteisina nusidėjėlį. Ten skaitome, teisusis gyvens tikėjimu. Laiške hebrajams pabrėžiama, jog teisusis gyvens tikėjimu. Šiame laiške kelis kartus buvo minimas gyvasis Dievas. Bet o čia kalbama apie gyvą užtarėją, tą, kuris numirė už mus ant kryžiaus ir prisikėlė. Taigi laiške hebrajams akcentuojamas Kristaus prisikėlimas ir tai, kad jis yra gyvasis Kristus, sėdintis Dievo dešinėje. Tad mes, jo namiškiai, turintys gyvąjį Dievą ir gyvąjį gelbėtoją, sėdinti Dievo dešinėje, gyvensime tikėjimu. Kaip jau minėjau, mūsų tikėjimas nėra šuolis į tamsą. Jis remiasi Dievo žodžiu. Teisusis gyvens tikėjimu. Laiške Galatams Paulius akcentuoja tikėjimą. Teisusis gyvens tikėjimu. Jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nebesigėrės. Pasitraukti reiškia suglausti bures. Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Hebrajams laiško 10 skyriaus 39 eilutė. Laiško Hebrajams autorius nesako, kad jie pasitraukė. Tik įspėja juos apie tokį pavojų. Kadangi pasitraukti čia reiškia suglausti bures, tai tikinti jį galima būtų prilyginti jūrininkui, kuris plaukia plačiai išskleistomis burėmis. Šio laiško autorius žydų tikintiesiems bando pasakyti, nagi, nesustokime. Jis įspėja, jog patyrę persekiojimus, sunkumus ar depresiją, tikintieji gali surišti bures arba užplaukti ant seklumos. Tačiau mes turime gyvąjį gelbėtoją, tad plaukime pirmin. Išskleiskime visas bures. Darbuokimės dėl Dievo. Ar esate girdėję apie prancūzų hugenotus? Jie buvo persekiojami ir išduodami. Sunaikinusi juos, Prancūzija neteko geriausių vyrų ir moterų. Prancūzų hugenotai ėjo į mūšį žinodami, jog jų laukia mirtis. Jų šūkis buvo: jei Dievas už mus, kasgi prieš mus? Susidorojusi su šiais žmonėmis, Prancūzija niekada nebebuvo tokia kaip anksčiau. Mums, nūdienos tikintiesiems, reikia panašaus devizo, kokiu vadovavosi hugenotai. Mes per daug verkšlename, be to nuolat skundžiamės ir kritikuojame. Daugelis šiandienos krikščionių tėra kūdikiai, kuriuos reikia maitinti pienu, o vėliau dar padėti atsirūkti. Mano tikėjimo drauge, visas šis nuostabus laiškas ragina mus, nesustokime, judėkime pirmin. Tada eikime ir darbuokimės dėl Dievo. Laiškas Hebrajams 11 skyrius. Kristus duoda didesnę naudą ir suteikia geresnės pareigas. 11, 12 ir 13 skyriai sudaro antrą stambę laiško Hebrajams dalį. Iki šiol daugiausiai buvo dėstomos doktrininės tiesos, o dabar skaitysime labai praktišką dalį. 11 skyrius dažnai vadinamas tikėjimo skyriumi. Tai gana įdomu, mat daugelis žmonių nemano, jog tikėjimas yra labai praktiškas. Studijuodami šį skyrių pamatysime, kad tokia nuostata klaidinga. 11 skyrius dar vadinamas tikėjimo didvyrių katalogu. Norėčiau pažvelgti šį skyrių per tikėjimo prizmę. Kitaip tariant, studijuodami šį skyrių pamatysime, ką tikėjimas padarė skirtingais amžiais ir skirtingomis sąlygomis gyvenusių vyrų ir moterų gyvenime. Šie žmonės yra liudytojai, drąsinantys mus gyventi tikėjimu. Krikščionišką gyvenimą lengva paversti taisyklių rinkiniu. Kaip jau minėjau, žmonėms patinka taisyklės ir nuostatai, todėl dažnas savo religiją pasirenka kalno pamokslą ar 10 įsakymų. Laikytis nurodymų atrodo labai paprasta. Kai tenka vykti į nežinomą sritį, aš visuomet paprašau, kad kas nors paaiškintų man, kaip į ten nusigauti. Dažniausiai aš gaunu aiškius nurodymus. Pasuksite kairien, pravažiuosite tiek ir tiek kvartalų, tuomet pasuksite dešinien. Man patinka aiškus nurodymai, nes jais lengva vadovautis. Daugelis žmonių savo gyvenime elgiasi panašiai. Jie nori vadovautis taisyklių rinkiniu. Tačiau šiame skyriuje pasakojama apie žmonės, kurie ėjo visai kitų kelių. Jie žengė tikėjimu. Dievas nori, kad tuo pačiu keliu eitume ir mes. Studijuodami šį skyrių sužinosime, jog netikėjimas yra baisiausia nuodėmė, kokią tik gali padaryti žmogus. Dievas turi vaistų nuo visų nuodėmių, tačiau negali išgydyti netikėjimo būsenos. Tai nereiškia, kad yra neatleistina nuodėmė. Nėra tokio veiksmo, kurio Dievas negalėtų atleisti. Tačiau jei pasiliekate netikėjime, jis neturi jums tinkamų vaistų. Tikėjimo apibrėžimas. Visų pirma, šiame skyriuje skaitome biblinį tikėjimo apibrėžimą. Tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmis, įrodo tikrovę, kurios nematome. Hebrajams laiško 11 skyriaus 1 eilutė. Šiandien žmogus gali ateiti pas Dievą dviem būdais - savo darbais ir tikėjimu. Jei jūsų darbai pasirodys tobuli, Dievas jūs priims, tačiau iki šiol savo darbais pasi dar niekas neatėjo. Tai nepavyko nei Adomui, nei bet kuriam kitam po jo gyvenusiam žmogui, nei Abromui, nei Dovidui, nei Danieliui. Ne vienas iš jų nepasiekė tobulybės ir neatėjo pas Dievą, remdamasi savo darbais. Taigi tai nėra tinkamas kelias pas Dievą. Veltui daugelis juo klibikščiuoja. Pas Dievą įmanoma ateiti tik tikėjimu. Daugeliui žmonių ir šis kelias netrodo priimtinas. Jie jaučiasi panašiai kaip maža mergaitė, kurios kažkas paprašė apibūdinti tikėjimą. Jie atsakė: na, tai tikėjimas kažkuo, žinant, jog to nėra. Būtent taip tikėjimą įsivaizduoja daugelis žmonių. Jie mano, jog tai kažkokia loterija, ar šuolis į tamsą ir nežinia. Mėly mano bičiuliai, jei tą patį tikėjimas reiškia ir jums, tuomet jūs neturite tikėjimo. Mat, tikėjimas laiduoja mums tai, ko vilėmis, įrodo tikrovę, kurios nematome. Tai reiškia, kad tikėjimas stovi ant tvirto pamato. Kitiems tikėjimas yra didelis slėpinys. Tai tartum šeštasis jutimo organas, kažkoks kontaktas su dvasinė sfera ar atsivėrę vartai į naują pasaulį. Kai kuriems iš šių žmonių tikėjimas yra tarsi įstojimas į slaptą brolyje, kurioje vykdomi kažkokie paslaptingi Dievui priimtini darbai, pakeičiantys gerus darbus. Tokie žmonės mano, kad norint patekti į šią brolyje, reikia labai stipriai tikėti. Bičiuliai, demonai labai nuoširdžiai tiki, tačiau jie neišgelbėti. Daugelyje šiandieninių sektų ir kultų viešpatauja demonai. Tikėjimas šiems žmonėms yra tarsi fetišas ar amuletas, kur jie pasikabina ant kaklo ir visur nešiojasi. Tačiau tai netikėjimas. Noriu pasakyti, kad fetišas tai daiktai, tikinčiųjų įsitikinimų turintys ant gamtinių magiškų savybių. Yra religinio garbinimo objektas. Taip pat aklo garbinimo objektas. Spurdžinas rašė, tave išgelbsti ne tavo įsikibimas į Kristų, bet Kristus. Ne tavo džiaugsmas Kristumi, bet Kristus. Ir net ne tavo tikėjimas Kristumi, nors tai yra instrumentas, bet Kristaus kraujas ir nuopelnai. Mėly bičiuliai, štai kas mus išgelbsti. Tai suvokiama tik tikėjimu. Taigi tikėjimas visai nėra kažkas paslaptinga. Jis nukreiptas į viešpatį Jėzų Kristų. Bet o tikėjimas nėra priedas prie gerų darbų. Kai kurie mūsų bažnyčių nariai tikėjimą įsivaizduoja kaip padažą, kuriuo pagardinamos gerų darbų salotos. Mes į salotas pridedame majonezo, aliejaus ar kokio specialaus padažo. Panašiai daugelis žmonių tikėjimu užpila savo gerus darbus. Bičiuliai, tai taip pat nėra tikėjimas, o tik gerų darbų drebučiai. Šioje rašto dalyje mes šiandien sustosime ir tolimesnę 11 skyriaus pirmos eilutės apžvalgą pratęsime jau kitoje laidoje. Iki malonaus susitikimų. Sudie.